Саламатсыздарбы, апта окуясы Азаттыкта, микрофондо мен Айбек Абдулдаев. Ирандагы окуялардын арты эмне менен аяктайт? Кыргызстандагы чиновниктердин декларациясы, мамлекеттик кызмат менен бизнес канчалык ажыратылган? Ушул эки темага талдоо жүргүзөбүз.
Апта окуясы Азаттыкта.
Ирандагы толкундолорду күч менен басуу аракети кан төгүүгө алып келди. Бийлик интернетти өчүрүп, күч колдонууга өттү. Өлкө тарыхындагы эң масштабдуу каршылык акцияларынын арты эмне менен бүтөт? Сырттан кегилишүү болсо, Иран бийлигинин жообу кандай болот? Деги эле бул окуялардын дүйнөгө жана Кыргызстанга таасири тууралуу Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын директору Венера Жуматаева менен талдайбыз.
Удар США по Ирану откладывается.
To Tehran to stop the killings.
Iran's top diplomat urging
Дүйнөлүк медиалар 20 күндөн бери уланып жаткан каршылык акциялары тууралуу өз булактары аркылуу гана маалымат таратууда. Бул аптада Иран бийлигинин элдик толкундолорду күч менен басуу аракеттери кан төгүүгө алып келгени тууралуу кабарларга толду. Дүйшөмбүдө Ирандын мамлекеттик медиасы өлкөдөгү кырдаал бир аз тынчып калганын маалымдаган. Бул тууралуу эмне белгилүү жана Ирандагы чыныгы акыбал менен дүйнө канчалык кабардар?
Ирандагы азыркы чыныгы абал тууралуу маалымат алуу абдан катуу чектелген бойдон. Интернет толугу менен өчүрүлгөн. Илон Масктын SpaceX компаниясы Starlinktin спутниктери аркылуу ирандыктар интернетке бекер кошула алышат деп жарыялады. Ал үчүн Starlinktin антеннасын, роутерин сатып алып, ачык асман бар жерге орнотуу керек. 50,000 ирандык сатып алды деп турат Starlinktin маалыматында. Иранда буга чейинки бир нече жолку кеңири элдик толкундоолор маалында бийлик интернетти дайыма чектеп өчүрүп келгендиктен элдин көбү VPN же менчик виртуалдык түйүндөр аркылуу кошулганга көнүп калышкан. Ирандын мамлекеттик телеканалдары ал тапта өтө кандуу окуялардын кесепеттерин көргөзүп жатышат. Шашылык шашылган моргтордо жакындарын издеген жүздөгөн кишилерди, катар-катар тизилип жабык баштыктарга салынган өлүктөрдү, көчөдөгү акциялар учурунда колунда балта, бычак, канжар кармаган адамдар кармалганын, башкысы демонстранттардын өзлөрүн айыптаган кабарлар таратылууда. Албетте, алар Алланын душманы, Израиль АКШнын үгүтүнө алданган, Ирандагы ислам идеологиясына негизделген бийлик системасын, мамлекеттик түзүлүштөргө каршы чыккан душмандар, террорчулар, кылмышкерлер катары мүнөздөлүп жатат. Ар кайсы күбөлөрдүн, догдурлардын маалыматына таянып, 14 январга карата көпчүлүк маалымат каражаттары Ирандагы элдик толкундоо маалында кеминде 2,500 ашык киши өлгөнүн, 18,000 ашуун киши камалганын жазып жатышат.
Демонстранттарга күч колдонулганы тууралуу айтканда Ирандын ислам революциясынын сакчылары корпусу тууралуу да айтылат. Бул өлкөдөгү эң таасирдүү уюм эмеспи? Бул корпус тууралуу анын катарындагы аскер саны тууралуу эмне белгилүү жана толкундолорду басуудагы анын ролу кандай?
Ирандагы коомдук чыңалуу, бейстабилдүүлүк декабрдын аягында базардагы соодагерлер баалар асмандап кетип, инфляция күчөп, улуттук акча риалдын наркы абдан төмөн түшүп кеткенде эле башталган жок. Былтыр жайында Иран менен Израилдин ортосунда 12 күндүк согуш болгонун билебиз. Ага аягында АКШ да кошулуп, абадан Ирандын атомдук станцияларына соккурган. Израилдин чабуулунан Ирандын 1,000 ашуун аскер жетекчилери, илимпоздору жок кылынганы кабарланган. Иран ага жооп катары Израилди көздөй жүздөгөн ракета, дрон учурган. Иран ондогон жылдардан бери катаал чет элдик экономикалык санкциялар алдында жашап келатат. Ушундай кырдаалда, албетте, өлкөнүн экономика, саясат, коопсуздугун көзөмөлдөө ишин өз колуна алган ислам революциясынын сакчылары корпусу же коопсуздук армиясы абдан күчтөндүрүлгөн. Байкоочулардын баамында анын катарында азыр мыкты куралданган 150,000 аскер бар. Азыркы элдик толкундоо маалында Ирандын бийликтери ылдыйышчу дрондорду, баарын видеого жаздырып алчу камераларды кеңири колдонуп, көчөдө диктаторго өлүм деп кыйкырган ар бир митингчинин үйлөрүнө чейин кирип барып камап жатышканы кабарланууда. Бул жолку демонстрацияларга чыккандарды артынан аңдып, камап жазалоо ишине Ирандын ислам революциясынын сакчылары өтө жогорку деңгээлдеги аскердик технологияларды колдонгонун чет элдик эксперттер бирдей баса белгилеп жатышат.
АКШ президенти Дональд Трамп аптанын шейшембисинде ирандыктарды каршылык акцияларын улантууга чакырып, жардам жолдо экенин айтты. Мунун алдында демонстранттарга күч колдонулса, Ирандын ички ишине кийгилишерин айтып опузалаган эле, чек аран болсо, АКШ кол салса жооп кайтарарын эскертип жатат. Сырттан кийгилишүүлөрдүн болуп кетиши канчалык мүмкүн жана анын кесепети кандай болот?
Америкада жашаган теги ирандык эксперттердин бири Карим Саджапур Твиттерге жазгандай, акыркы 2 апта ичинде президент Трамп 7 жолу Ирандын бийликтери демонстранттарды өлтүрсө, куралдуу аракет көрүлөрүн айтып коркутту. Өлтүрүлгөндөрдүн саны 2000ден ашты. Аскердик аракет качан көрүлөт? Деп суроо койгондор көп эле болуп атат. Америкалык эксперттер Иранга каршы аба соккулары болушу мүмкүн. Бирок кеңири аскердик операция эл аралык абалды оорлотот деп эскертишет. Трамп өзү шайлоо маалында дүйнөдөгү согуштарды токтотом деген ураанды кайталап келген эмеспи? Дональд Трамп улам-улам кеңешчилер менен жолугуп, Иран кризисин талкуулап жатканы кабарланууда. АКШнын согуш учактары Иранга коңшулаш же жакын мамлекеттерде бар. Бирок Тегеран кайсыл өлкө Американын учактарына Иранга соккурганга уруксат берсе, Иран кайра ошол өлкөгө кеңири чабуул баштайт деп эскертти. Ирандагы каршылык кыймылы, демонстрацияларды башкарган бирдиктүү күч же лидерлердин жоктугу, элди артынан ээрчитип кете турган таанымал саясатчы, күчтүү оппозициянын жоктугу да АКШнын эле эмес, Ирандагы кырдаалга көз салып жаткан жалпы эл аралык коомчулукту тынчсыздандырбай койбойт. Эгерде Иранга каршы аскердик чабуул башталса, ал Ирандын ичинде бийликке нааразы күчтөрдү кайра бириктирип, бийликти күчтөндүрүп ийбейби деген пикирлер да айтылууда. Трамп жана башка батыш лидерлери, атүгүл Ирандын чет жактардагы бозгун кыймылдары да бийликти алмаштыруу же башка чоң өзгөрүүлөр Ирандын эли тарабынан жасалышы керек деп кайталап жатышат.
Иранда бийликти алмаштырган 1979 жылдагы инкылаптан кийинки эң эле масштабдуу толкундоолор өлкө жетекчилери үчүн чоң чакырык болду. Туура 47 жыл илгери АКШ колдогон акыркы шах Реза Пахлевинин бийлиги кулатылган 2,5 жылдык монархияга чекит коюлган. Ошондон бери шиит динаятчыларынын режими өкүм сүрүп келүүдө. Бул жолку митингтерде акыркы шахтын уулунун ысымы да аталып жатат. Ал ким жана бул окуяларга катыштыгы канчалык? Толкундоолор эмнеден тутанды?
Мунайдын запасы боюнча дүйнөдө 3-чү орунду ээлеген мамлекеттин элинин көбү азыр тапкан акчасын тамак аш менен отун электрге өп чап жеткирип жашоо каргасыз. Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча бир жылда өлкө өндүрүмүн киши башына бөлгөндө 4000 долларга айланат. Октябрь айында инфляция 50% чукулдап, реалдын куну мурдагыдан да төмөн түшүп кеткен. Интернет дүйнөнү бири бирине туташтырып койгон заманда жаштар өлкөдөгү абалга, бийликтегилердин саясатына каршы көчөгө чыкканы көпчүлүктү өтө таң калтырган деле жок. Алар экономикалык жактан гана жакшы жашоону эмес, эркиндикти, бийликти алмаштырып, өлкөнү жаңы жолго салууну талап кылып чыгышты. Көп жерлерде диктаторго өлүм деген ураан көтөрүп, коркпой кыйкырып жатышты. 79-жылкы ислам революциясында бийликтен кулатылган мурдагы шах же монархияны эңсегендер канча экенин эсептеш мүмкүн эмес. Бирок андай бийликти самагандар аз дешет байкоочулар. Жаңы муун демократиялык өзгөрүүлөрдү, чет өлкөлөргө ээн эркин каттап, билим алып өнүгүүгө мүмкүнчүлүк ачууну, коррупция, саясий куугунтукту токтотууну талап кылып жатышат. Шахтын уулу Реза Пехлеви азыр 65 жашта. 19 жашында Америкада окуп жүрүп, ислам революциясынан кийин мекенине бара албай калган бойдон ошол жакта калган. Анын Израиль менен кызматташканы, чет жактардагы Иран диаспорасын бириктирип, чыныгы лидерине айлана албаганын эксперттер кемчилиги катары белгилеп келишет.
Жакынкы чыгыш акыркы жылдары согуш жанаргандай жаңжалдардын ортосунда калды. Өткөн жылы Сирияда Башар Асадтын режими кулады. Бул жыл Ирандагы окуялар менен башталды. Бул окуялардын дүйнөгө, анын ичинде Кыргызстанга таасири кандай болот?
Иран 2023 жылы октябрь айында Израилде болгон кол салуулардан кийин ишенип таянган өнөктөштөрү, батышта террордук уюм деп таанылган Хамас жана Хезболла уюмдары кыйла алсызданган абалда азыр. Аларга каршы соккулар ушул тапта да уланып жатат. Тиграндын жакын өнөктөшү Орусия азыр Украинада согушуп жаткан кез. Сирияда Башар Асадтын режими кулаганы Тигран дагы бир башкы өнөктөшүнөн айрылган. Байкоочулар армиясын, коопсуздук күчтөрүн канчалык куралга шыкап бекемдесе да, элинин колдоосун жоготсо, диктатордук бийликтер тез эле кулап калаарын айтып келатышат. Иран азыр Перс булуңундагы экономикасы эң төмөн өлкөгө айланган. Араб мамлекеттери Ирандагы элдик толкундоолорду башкы жаңылык катары чагылдырышкан жок. Алдыңкы апталарда, айларда Ирандагы элдик толкундоо, анын ырайымсыздык менен басылып, демонстранттардын өлтүрүлгөнү ар кандай эл аралык жыйындарда талкууланып сөз болору күтүлөт. Элдин тарткан азап тозогун көрүп туруп, реформаларга үндөгөн күчтөр Ирандын өзүндө пайда болушу мүмкүнбү? Көчөгө чыккандарды аёосуз жазалаган азыркы бийлик тушунда айтуу кыйын. элди коркутуп үркүтүү мурдагыдан күч алды. Кыргызстан менен Ирандын ортосундагы азыркы 30-35 миллион долларлык соода байланыштарын кеңейтүү потенциалы бар экенин эки жак тең айтып келатат. Былтыр май айында Иран менен Евразия экономикалык биримдиги ортосунда эркин соода алакалары тууралуу келишим күчүнө кирген. Албетте, Иран, Кыргызстан, жалпы Борбор Азияга жанаша жайгашкан өлкө. Ирандагы бейстабилдүүлүк, башаламандык жалпы чөлкөмгө терс таасирин тийгизиши сөзсүз мүмкүн. Эгерде Иран келечекте өнүккөн өлкөгө айланса, анда жалпы чөлкөм үчүн да чоң мүмкүнчүлүктөр ачылмак.
Ошентип, Ирандагы окуялардын арты эмнеден бүтүшү мүмкүн деген суроо коюлууда, кандай прогноздор айтылып жатат?
92 миллиондой калкы бар Иранда эң башкы мамлекеттик бийлик Аятолла Хаменеинин колунда. Ал азыр 86 жашта. Шейшембиде Тегеранда бийликти колдогон чоң митинг уюштурулуп, ага катышкан Ирандын президенти Масуд Пезешкян өлкөдөгү экономикалык көйгөйлөрдү колдонуп, АКШ, Израиль бийликти кулатууга аракет кылышты деп билдирди. Бирдиктүү артынан элди ээрчите алчу оппозициянын жоктугу Ирандын бийлигин, мамлекеттик түзүлүштү тынч жол менен алмаштыруу идеясын абдан эле татаал маселеге айландырууда. Чет жактарда жашаган 4-5 миллиондон ашуун ирандыктар бир нече жолу улуттук кеңеш, ассоциация түзүшүп, кийинчерээк ортодогу пикир келишпестиктерден улам бир нече уюмга бөлүнүп кетишкен. Азыркы элдик толкундуулар башталганда Иранда жашаган 17 саясий активист, укук коргоочу, журналист бийликти тынч жол менен алмаштырууга үндөгөн кайрылууга кол коюп таратышты. Алардын бир нечеси түрмөдө отурган жеринен кол коюшту. Ирандагы толкундуулар, ага миңдеген жаштар, жаңы муундун катышканы коом чоң өзгөрүүлөргө даяр болуп калганын көргөзгөндөй болду. Алардын кыялы ишке качан, кантип ашат? Ушуну айтуу азырынча кыйын.
Микрофондо Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын директору Венера Жуматаева болду.
Апта окуясы Азаттыкта.
Кыргызстандын салык кызматы президенттен тартып, мамлекет жетекчилеринин жана кызматкерлердин 2024 жылдагы чыгаша кирешелери тууралуу маалыматтарды жарыялады. Анда алардын жакындарынын иштеп тапкан каражаттары, ээлик кылган үй мүлктөрү көрсөтүлгөн. Азаттыктын апта окуясында экономика боюнча серепчибиз Кубат Айбашев менен талдап беребиз. Кубат, 2024 жылдагы декларация менен таанышып чыктыңыз. 2 жыл мурун президент Жапаров мүлкүн жашырып жүргөндөрдүн байлыгын легалдаштырууга чакырып, мурда башкаларга каттаткан мүлкүн өзүнө жаздырганын жарыялаган. Чиновниктердин бул жолку декларациясына канчалык ишенсек болот?
Рахмат Айбек, сиз айткандай эле жыл соңуна аяктап баратканда салык кызматы 2024 жылдын декларациясын жарыялады. Анда салык кызматы билдиргендей 63 миңден ашуун декларация келип түшкөн. Анын ичинен талдап отуруп 7 миңден ашууну же болбосо 12% жарыялаптыр. Ал көбүнчөсү ошо мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын жетекчи кызмат орундарын жетектеген кишилер тууралуу. Дароо эле жанагы мамлекеттик жетекчилердин кирешелерине өтсөк, мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийликтери деген үч бутактын жетекчилерин кирешелерин карачу болсок, эң көп киреше тапканы бул Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу болсо, президент Садыр Жапаровдун кирешеси салыштырмалуу эң аз болгон. Ошол эле учурда ортодо Жогорку соттун төрагасы жана министрлер кабинетинин төрагасынын кирешелери экөөнүн ортосунда турат. Декларацияларды өз алдынча мындай талдап көрсөк, 2024 жылы эң көп мүлккө ээ адамдар депутат Шайырбек Ташиев менен президент Садыр Жапаров болгон. Шайырбек Ташиев бул жолку декларациясында 12 миллиард 600 миллион сомдук кыймылдуу мүлкү бар экенин көрсөткөн. Ал каражаттын булагы бирок көрсөтүлгөн эмес, кайдан алынганы же болбосо кандай бул жолку декларацияда пайда болуп калганы. Бул суммадагы мүлкү тууралуу анда мурунку же болбосо 2023 жылдын декларациясында маалымат берилген эмес болчу. Жылдык тапкан расмий кирешеси 2.5 миллион сом жана бир үйгө ээ экени жазылган. Жакын тууганынын киреше чыгашасы тууралуу маалымат берилген эмес. Ал эми президент Садыр Жапаровко келсек, ал легалдаштырган 1 миллиард 163 миллион сомдон ашуун каражаты бар экенин, 2627 чарчы метрлик соода борборго, 2 жер тилкесине жана 100 000 сомдук бир жеңил унаага ээлик кыларын жазган. 2024 жылы өзү 2 200 000 сом, жакын тууганы, ал жубайы болсо керек, 29.7 миллион сомдук киреше тапкан. Президент 2000 22-23 жылдардагы декларацияларында 2.5 миллион сомдон ашуун акчалай кирешесинен айыл чарба багытындагы жери жана жакын тууганына катталган 17 чарчы метрлик имаратынан тышкары эч нерсеси жок экендигин жазган болчу. Ал эми жанагы 1 миллиарддан ашуун каражаты тууралуу президент 2024 жылдын башында буга чейин башкаларга катталып келген мүлктөрүн легалдаштырганын, алардын жалпы суммасы 20 миллион доллар болгонун жар салган болчу. 2024 жылдын ортосуна карай жарыяланган маалыматтарга таянсак, жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү мыйзамынын алкагында жалпысынан 2000 ашуун жаран көмүскөдөгү мүлкүн мыйзамдаштырган болчу.
Декларациялар аркылуу кайсыл тармактын кызматкерлери көбүрөөк пайда табарын же көбүрөөк айлык аларын аныктаса болобу?
Мыйзам боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызматты ээлеген кишилер ошо бир эле учурда башка кызматты ээлегенге же болбосо башка жумуштарды аткарганга укугу жок. Бир гана өзгөчөлүк бар, ал окутуучулук жана чыгармачылык менен алектенсе болот деген жери бар да. Ал эми декларацияны талдап отуруп мамлекет кайсы тармактарга көбүрөөк каражат берерин, кайсы министрликтерге каражат жакшы берилерин аңдасак болот. Документтен айлык маянасы эң көп мекемелер менен кызмат орундарын байкап көрсөк болот. Мисалы үчүн мен декларацияны карап отуруп ушундай бир көрүнүшкө көзүм түштү. Маселен, Улуттук банк, Финансы министрлиги жана Тышкы иштер министрлигинин жетекчилери дегеним төрагасы, министр жана орун басарлары, андан тышкары башкармалыктардын жетекчилери, башка мекемелерге караганда бир кыйла көп киреше табышканын көрдүм. Ошол эле маалда Билим берүү министрлиги, Саламаттык сактоо министрлиги, Маданият министрлиги, Ички иштер министрлиги, Социалдык коргоо министрлиги жана сот системасында, маселен, соттор алардын маянасы бир кыйла алдыганча жупуну көрүнүп атат да. Мындагы жөнөкөй эле көрүнгөн сандар мен өзүм жеке талдоомдо ушул тармактарда эмне үчүн олуттуу реформалар же арыштуу секириктер жасалбай болбой жатат, эмне үчүн алардын кызматкерлеринин эл арасындагы кадыр баркы төмөн, эмне үчүн ошол тармактарда коррупциялык көрүнүштөр токтобой келет деген сыяктуу мыйзам ченемдүү суроолорду жаратты мен үчүн. Маселен, соттордун бир жылда тапкан кирешеси 1.5-2 миллион сомдун айланасында. Мындай айлыкты өкмөттүн, министрликтин же президенттик администрациянын орто звенодогу кызматкерлери деле алып жатканын көрөбүз да.
Өзүңүзгө белгилүү жаңы ишин баштаган парламентке шайланып келген депутаттардын көпчүлүгү мурдагы чакырылышка дагы депутат болгон. Анан алардын декларациясында көрсөтүлгөн киреше чыгашалары менен шайлоодо короткон каражаттары дал келеби?
Ушул жерде бир кызыктай жагдай. Негизи бул мындай көрүнүш мурдатан эле бир көрүнүп, анан коомдо талкууланып келет. Маселен, көп эле аттуу баштуу аткаминерлер же депутаттар мындай тырмакча алып айтсак, мындай итке минген кедей сыяктуу көрүнүп турат да кагазда. Ошондой көрүнүш мында деле көрүнүп атат. Маселен, көпчүлүк депутаттардын жеке унаасы жок, карапайым турмушта жашаган көрөбүз. Дагы бир улуттуу бөлгүнүн өзүнө катталган үй жайы жок да. Кээ бирлердин мындай унаалары болсо, көптөрүнүн үй жайы жок. Маселен, айрым ысымдарга токтоло кетсем, декларация боюнча депутаттар Улан Бакасов да, Айсаракан Абдибаева да, булардын эми айрымдары парламентке келбей калышы мүмкүн, ушу мурунку чакырылыштагы депутаттар да, Айгүл Айдарова да, Эрулан Көкөлов да, Илимбек Кубанычбеков да, Жанбек Кыдыкбаев, Марат Мураталиев, Медербек Сакараев, Кундузбек Сулайманов, Жылдыз Таалайбек кызы жана Бекмурза Эргешов да үй жайы да, унаасы да жок болуп чыгат да, эч нерсеси жок болуп чыгат. Дагы бир тобунда унаасы болсо, там ташы, үйү болсо, унаасы жок. Аткаруу бийлигинде да ушундай эле колго карамар эч нерсеси жок жогорку даражалуу аткаминерлер бир кыйла. Ал эми жанагы ысымдардын чындап эле ушундай эч нерсеси жокпу деп карай турган болсок, быйыл ноябрда өзүңөр көргөндөй парламенттик шайлоо болду. Парламенттик шайлоого ушулардын көпчүлүгү катышты. Катышканда дагы жанагы көп айрымдары эң көп каражат короткон же шайлоо фондуна эң көп каражат чогулткан инсандар болду. Маселен, ошол үй жайы жок, унаасы жок деген Улан Бакасов 10 миллион сомго жакын өзүнүн эсебинен каражат чыгарганын көрөбүз. Талайбек кызы Жылдыз 7 миллион сом, Абдибаева Айсаракан 3.5 миллион сом, Айдаров Айгүл 3 миллиондон ашуун, Кубанычбеков Илимбек 1.5 миллион, Марат Мураталиев 10 миллион, Медербек Сакараев 7 миллион, Кундузбек Сулайманов 9 миллиондон ашуун, Бекмурза Эргешов 3.5 миллиондон ашуун жеке өздөрүнүн эсебинен, бул башкалардын жанагы ыктыярдуу салым эмес, өздөрүнүн эсебинен ушундай каражат чыгарганын көрөбүз. Бул эми 2024-төгү декларациядан кийин болду, бирок ошо бир жылдын ичинде ушундай каражатты булар кайдан тапты, анан демек кандайдыр бир булактары бар деген мындай ойго түртөт да. Ошол жогорку кеңештин көпчүлүк депутаттары айлыкты гана караган, бирин экин там ташы бар экенин көрсөтүшкөн, бирок алардын ошол быйылкы ноябрдагы шайлоо, 25-жылдагы ноябрдагы шайлоодо кандай каражатты жатышканын көргөндө эл, ошо элдин ичинде мен талдап отуруп эл мындай маалыматка көп ишене бербедим да.
Кыргызстанда деги эле дүйнөнүн баардык эле өлкөлөрүндө бизнесте жүрүп мамлекеттик кызматка өткөн учурлар кеңири кездешет, бирок албетте мамлекеттик кызмат менен бизнести ажыратуу маанилүү эмеспи? Кыргызстанда бул кандай иштейт? Жеке бизнесин жыйыштырып, аны башка колго өткөрүп берип, анан мамлекеттик кызматка киришеби же экөөнү чогуу эле алып кетишеби?
Мындай көрүнүштөр биздин Кыргызстандын реалдуулугунда мурдатан эле талкууланып келет. Мыйзам боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштегендер ошол жердеги негизги жумушунан тышкары окутуучулук же чыгармачылык иштер менен гана алектенсе болот. Башка жумуштар өзгөчө коммерциялык иштер менен алектенгенге тыюу салынат. Бул кызыкчылыктар кагылышы катары сыпатталып, мыйзамдык жоопкерчиликке алып барат. Бирок Кыргызстандын реалдуулугунда мындай эреже көп сактала бербейт. Жана айткандай эле мамлекеттик жогорку даражалуу кызматтарды ээлеген адамдар ошол жерде отуруп эле өз капчыгына киреше алып келе турган жеке жумуштар менен алектенген учурлар көп эле кездешет. Эми айрым бир мисал келтирип кетсем, президенттик администрациянын эксперттик даражадагы бир кызматкери ушул декларацияны талдап отурганда күбө болдум. Декларацияда эки курулуш компаниясына тең негиздөөчүлүктөрүн көрсөткөн. Бирөөндө 40%, экинчисинде 20% үлүшү бар. Андан тышкары дагы бир жеке билим берүү мекемесине да ээлик кылат. Ал ишканаларды башка кишилер ишенимдүү башкарууда иштетип аткан го деп ойлогом башында. Бирок ачык булактарды мындай кошумча изилдей келгенде, ал мамлекеттик кызматкердин 2024 жылы ошол курулуш компаниялардын операциялык иштерине активдүү катышканын көрөбүз да. Ошолордун ошонун ысымы жазылып жүрөт. Мындай көрүнүштөр иш жүзүндө абдан көп. Өзгөчө депутаттар арасында ачык байкалат. Маселен, бир депутаттын жубайы ири компанияларда иштетет, бирок депутаттын декларациясында ал тууралуу эч бир маалымат кездешпейт. Салык кызматына кайрылганыбызда ал киреше булактары жана мүлктөрү тууралуу маалыматты жашырганы ачыкталса, кылмыш жоопкерчилигине чейинки мыйзам чаралары көрүлөрүн айтып берди. Ал жагы башка прокуратуранын компетенциясына кирет, бирок иш жүзүндө мындай учурларды биз азырынча көрө элекпиз.
Микрофондо Азаттыктын экономика боюнча серепчиси Кубат Айбашев болду.
Апта окуясы Азаттыкта.
Сиздер Азаттыктын апта окуясын уктуңуздар. Аны мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Апта окуясын YouTube-дагы баракчабыздан, подкаст платформалардан жана сайтыбыздан уга аласыздар.